Nyu-Yorkdamiz. Bruklinda o'zbekistonliklar juda ham zich joylashgan mahallalar bor. Ulardan biri Ocean Park Bay mahallasi. Mana shu mahallada xususan samarqandliklar ko'p yashashadi. Bu yerda bir nechta o'zbekistonliklar ochgan bizneslar bor, restoran bizneslari, oziq-ovqat do'konlari, go'zallik salonlari, maishiy xizmatlar ko'rsatadigan bizneslar. Hozirgi ravqamizda mana shunday bizneslardan birini boshqarayotgan o'zbekistonlik bir oila bilan tanishtirmoqchimiz. Bu oila Samarqanddan, ular green karta yutib bir necha yillar avval kelishgan.
Yo'lingizda sham chiroq Oydan oydin yuzlari Gözallardan gözalroq Samarqandning qizlari Malham bo'lib yoqadi Ishvat bilan nozlari Nurga to'lib oqadi Samarqandning qizlari
2005-yilning 31-martida xo'jayinim, ikki farzandimiz kelganmiz. Kelgan kunimiz o'zi qizimiz Zarinani 9 yashar tug'ilgan kuni edi. Qizimiz Zarmina mana turmushga chiqdilar, yarim yil bo'ldi. Parviz jonim 1 yashar edi. 3-chi farzandimiz 1 yarim yildan keyin Samiroy tug'ildi. Farzandlarimiz uchun moslashish bizga nisbatan osonroq kechdi. Men biz Amerikada bo'lganimiz bilan farzandlarimiz bilan har kun ertalab kechqurun 2 marta muloqot qilsak, o'sha O'zbekistondan muhitda, O'zbekistondan sharoitdagi tarbiyani berib qo'ysak, o'zgarmaydi. Green Card'ı aslında dadamız dükkanlar. Gapirin
dadasi. Основной мотивация ishlashga kelganmiz. Boshlik ayta o'yladilarki, kelamiz 1-2 yil 3 yil ishlaymiz, pul to'playmiz, O'zbekistonga biznes ochamiz, O'zbekistonga imorat qilamiz, kamchiliklarni yetkazamiz, keyin ketamiz. Vaqt kelib ketgandan keyin tushunib bo'ladik. Hozircha O'zbekistonga ish kim bo'lmaydi, chunki bu yerda bachalar yo'q, tashlab keta olmaydi o'qishlarini.
Hozir buxgalteriya xizmati ko'rsatadigan kichkina korxonamiz bor. Jismoniy shaxslarga, yuridik shaxslarga faoliyat turidan qat'iy nazar xizmat ko'rsatamiz. Buxgalteriya hisoboti yurgizamiz. Haftalik ish haqlar yozamiz, soliq deklaratsiyasi to'ldiramiz. Umuman qilib aytganda, buxgalteriya xizmati ko'rsatamiz. Avval uy ichidan xizmat qilardim o'zimizni xalqimizga. Talab o'sa boshlagandan keyin biznes ochishga qaror qildik. Mijozlarimiz turli millat vakillari, lekin 70%ni O'zbekistonlik vatandoshlarimiz tashkil qiladi.
Assalomu alaykum.
Men Akramo Mirzo Ulug'bek, Samarqanddaman. Kelganimda 1 yildan oshdi. Men ingliz tilini bilmaganim uchun ularni opa bilan menga oson bu ishlarni bitkazdi. Shu uchun men opaning oldiga keldim va shu ishlarimiz tez bitdi, hammasi chiroyli. Shu opaga rahmat.
Buxgalteriya xizmati ko'rsatish biznesimni O'zbekistonga ham 3-4 ta ish o'rinlari ochgan bo'lardim, agar imkoniyat yaratib berishsa edi menga O'zbekistonga. Bilimimni olib ketmoqchi emasman o'zim bilan. Shotlar chiqarish niyatidaman. Bizni ishimizga bilasiz, yaxshi internet aloqasi bo'lsa, kompyuter bo'lsa, kamgina ingliz tili bo'lsa bo'ldi.
Tadbirkor ayolning turmush o'rtog'i bo'lish qanaqa ekan?
Juda qiyin. Endi ish bor ishu, biz как бы семейный ishlaymiz, lekin hayotim. Ishxonaga xo'jayinda endi qabul qilamiz-da, qo'l solamiz.
Boshqacha qilib aytganda, 1 yilda 3 oy men bosman, qolgan 9 oylari dadasi bos.
Shundan qabiladi-da.
Business woman bo'lish oson kechmadi. Turmush o'rtog'im Dilshod akani ko'maklari orqali bardosh, sabr bilan sukunlarga yetishimni bir qismi o'sha azoblarim hisoblanadi. Men juda mamnunman o'sha chekkan azoblarimdan. Oliy ma'lumotga men Amerikaga erishdim. O'zimizda O'zbekistonda Samarqand moliya kollejini bitirganman. Ingliz tilini o'rganishimga 2.5 yil ketdi. 7 yil ketdi diplom olib, o'z o'rnimni topib olganimga.
Birinchi ishingiz nima bo'lgan? Qanaqa bo'lgan? Мен мазалам отырып, русқа реклама қадырғанна.
Құтышындай. Бірінші үшімді мен икомыз түшіп 25 центге русқа реклама газетасы оғамыз. Құп барақлағамыз. Ошқына, кухня, столовый дегенді құп барақлағамыз. Құп барақлағамыз. Енді тілдің білмаймыз, бұғалтер бір олмаймын бірінші күндан.
Бізді Мардикой Бозор деділдер, енді биржа, агар білсіз, агар құтысты қызы, 14-ді чейінеді, бағат өзбекілер мазылық. Грузиядан, Россиядан олданы, ұшерден іш топы, ұшерден іш топы көніндегі. Ұша бақтылар дейді, 480-500 доллар атрофында бір афталік дарматымыз деді ұша бақтылар.
Ойлады,
ек? Йо, фақат манекі. Пүл топыш берді осон, келәжек нөліш керек. Чүнкі ешлаш бұқы кегенде, көп өйліп Имарат қыламыз Өзбекстанда, машина аламыз, машина айдамыз. Бұл асыл амыз келеді, асыл-асыл фақат.
Дипломды олен, ана онда кейін пүліні ұзы үгірады кетіңізден, менге ішіна верің. Фарзандыларыңызды оқытың. Пүл топ келдіп, ішке қоймайын. Ишін қолы пүліні көрді ма, оқыш шықады істен. Лекен ұнытмаслық керек, Американы мұхетіда талым олыш әпті. Ташқардарам олып келішеді тәрбияны, бұны инкор етіп болмайды. Зәріне қызыз самарқанлық қыз, шүнші самарқанға ұзатқанымыз.
Өзімізді ұрфодатымыз, ұслып одобымызды ұнытмаген, ұслып одобымыздан ұзақлашмаген, ойладан шыққан егітке тұрмыш көчімоқ жеді. Тұғыры келішті, характерлары білен фікірлері. Бір ел қолды ұқышыны түгәтіп, түшдіқтіру болушы керек. Ұғылым кино олышке қызықады. Nasıl bulsa, kino oluvchi bo'lmoqchi.
Men kelganimga 11 yashar dedim. Shunga o'zbek tilida uncha ham yaxshiroq gapira olmayman, no lekin harakat qilaman shu o'zbek tilida gapirishga, chunki bizlarning odamlar juda ham ko'p Amerikada va tilni esdan chiqarish juda ham qiyin bo'ladi. Bu gilamni 99-yilda tog'amdan menga sovg'a qilishgan, sunnat to'yimga gilamni ishlatmaganmiz. Shu 2005-yilga Amerikaga kelganlarimizga shu gilamni ochgandik.
Amerika bizlarga nima berdi endi? Bir joyda to'xtamasdan bilmagan ishimizga ham harakat qilib, o'shani o'rganishga.
Imkoniyat berib qo'yibdi.
Imkoniyat.
Imkoniyatlar davlati desam adashmayman. U yerga borsak, u yerga qo'yimiz kelib ketadi. Berga kelsak, berga qolib ketibimiz keladi. Biz shunaqa o'ylaki, sharoitga tez moslashadigan Yaxşı tamamlarını alıyapmız Amerikanı.
Amerika ovozi teleradiosi uchun Nyu-Yorkdan men Farog'at Eshbekova.